You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኢትዮጵያን ኣትሌታት ሰንበት ኣብ ቻይና ብዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ጓንግሹ ማራቶን ብኽልቲኡ ፆታታት ብዓብላሊ ተዓዊቶም መራሕቲ ኢትዮጵያን ኬንያን ነቶም ካብ ኣልማዛዊ ሊግ ሻምፒዮና ዓለም ኣትለቲክስ ዝተሰረዙ ዓይነታት ውድድራት ጉያ እግሪ ንምዕቃብን ንምድሓንን ሓደ ዞባዊ ውድድር ሻምፒዮና ክምስረት ደገፎም ገሊፆም ኣብ ኡጋንዳ ሰንበት ተጀሚሩ ኣብ ዘሎ ግጥማት ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ሴካፋ ተሳተፍቲ ሃገራት ኩለን ተቐሪበን ኣለዋ ኤርትራዊ ስደተኛን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣየርላንዳዊ ዜጋ ኮይኑ ንሓፅ መዳልያ ዝዓተረ ኤፍሬም ግደይ ሓበ ንቲ ሃገር ኮይኑ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ከንትንትነልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሊዝበን ዋና ከተማ ፖርቱጋል ሻምፒዮና ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ተኻይዶም እቶም ዝሓለፈ ዓመት ተዓዊቶም ወርቂ መዳልያ ዝዓተሩ ኣትሌታት ደጊሞም ብምዕዋት ዓወታቶም ተኸላኺሎም ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ሽወደናዊ ሮቤል ፍስሃ ተዓዋቲ ብምዃን ወርቂ ክዓትር እንከሎ ቱርካዊ ኣራስካያን ኤርትራ ዝመበቀሉ ኢጣልያዊ የማነ ብርሃን ክሪፖን ካልኣይን ሳልሳይን ብምውፃእ ዝተረፋ መዳልያታት ብተራ ተማቒሎመን ብወገን ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወተት ቱርካዊት ያስሚን ቻን ክትከውንን ከላ ኤርትራ ዝመበቆላ ሽወደናዊት ሳምራዊት መንግስትኣብ ከኣ ካልአይቲ ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ዓቲራ ብወገን መንስያት ትሕቲ 20 ኖርዌጃዊ ያቆብ ኢንገብሪክስተን ን4ይ ዓመቱ ኣከታቲሉ ክዕወት እንከሎ ኤርትራ ዝመበቆሉ ኣየርላንዳዊ ኤፍሬም ግደይ ሳልሳይ ወፅኡ ኤፍሬም ንሓፅ መዳልያ ድሕሪ ምዕታሩ ኣብ ሃገሩ ኣየርላንድ እቲ ካብ ጉዕዞ ስደተኛ ክሳብ ተሰቃሊ ኣብ ሰደቓ ወይ ከዓ መድረኽ ፖዲየም ዝሓለፎ ህይወት መቓልሕ ፈጢሩሎ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣይሪሽ ኤግዛማይነር ኤፍሬም ብሰፊሑ ኣብ ዝተቐላሓሉ ካብ ኤርትራ ኣብ 216 ከም ዝወፀ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ፈረንሳ ወይ ከዓ ጣሻ ካለይ 6 ኣዋርሕ ከም ዝኸርተተን ድሕሪዩ ካብኡ ሰጊሩ ናብ ከተማ ዳብሊን ኣየርላንድ መጋቢት 217 ከም ዝበፅሐን ኣስፊሩ ኤፍሬም እቲ ዝሓለፎ ግዜ ከቢድን ሕማቕን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምዝካር ኣብ ርእሲኡ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይምኽኣሉ ዝያዳ ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ ነታ ጋዜጣ ሓቢሩ እንተኾነ ግን ኣብ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ኣፅዒቑ ብምምሃር ናይ ቋንቋ ክእለቱ ብቕልጡፍ ከመሓይሽ ክኢሉ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ኣሰልጣኒ ጆ ኩፐር ከ ኣብ ኣየርላንድ ዓብዪ ተስፋ ካብ ዝተነብረሎም ኣትሌታት ክኸውን ከም ዝበቕዐ እታ ጋዜጣ ኣስፊራ ኤፍሬም ናይ ኤርላንድ ዜግነቱ ቀልጢፉ እንተረኸበ እኳ ናይ ጉዕዞ ሰነዳቱ ከዳልውሉ ግዜ ስለ ዝወሰደ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት እዩ ምስ ጋንታ ኤርላንድ ኣብ ፖርቱጋል ተጸንቢሩ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ሰንበት ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ጓንግዡ ብኽልቲኡ ፆታታት ብዓብላሊ ተዓዊቶም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ገብረ ጻድቅ ኣብርሃ ኣድሂና ሓዲሽ ክብሮ ሰን ጓንግዙ ዝኾነ 2:08 ደቂን 4 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ ድሕሪኡ ዝወድኡ 6 ኣትሌታት እውን ነቲ ክብሮ ወሰን ክሰብርዎ ክኢሎም ኣለዉ ሓደ ካብኦም ዝኾነ ኤርትራዊ ሳሙኤል ጸጋይ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓዱሽ ክብሮ ወሰን ብምእታው 6ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ሂወት ገብረ ኪዳን ሓዱሽ ክብሮ ወሰን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጓንግዙ ብምምዝጋብ ብ2:23:50 ካሊትን ግዜ ውድድር ኣዛዚማ ብኻልእ ወገን ኣብ ሳይታማ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ሳይታማ ማራቶን ኬንያዊት ፐረስ ቸፕቸርችር ካብ ዓዳ ወጻኢ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ንፈለማ ግዜ ተሳቲፋ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ክትዕወት ክኢላ ኣብዚ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብሩራዊ መለክዕ ዘለዎ ውድድር ኢትዮጵያን ፋጥማ ሳዶን በላይነሽ ኦልጅራን ካልአይትን ሳልሰይትን ክውዳእን ከልዋ ራሕማ ቱሳ ሓምሸይቲ ምውዳእ ተፈሊጡሎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኬንያን ነቶም ካብ ኣልማዛዊ ሊግ ሻምፒዮና ዓለም ኣትለቲክስ ዝተሰረዙ ዓይነታት ውድድራት ጉያ እግሪ ንምዕቃብን ንምድሓንን ሓደ ዞባዊ ውድድር ሻምፒዮና ክምስረት ደገፎም ገሊፆም ማሕበር ኣትለቲክስ ዓለም ንውድድር ጉያ እግሪ መሰናኽል 3,000 ሜትሮ ካብ ማህደር ውድድራት ኣልማዛዊ ሊግ 2020 ምስ ሰረዞ ኣፍሪካን ሃገራት ተቆጢዐን ጥራይ ዘይኮነ ናተን ውድድር ክሰርዓን ከማዕብላን መፀዋዕታታት ክቐርቡ ጀሚሮም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኤልደሮት ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ ኣትሌታት ኬንያ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ መለስ ኣለም ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ናተን ውራይ ሰሪዕን ዝወዳደራ እዋን ሕጂ እዩ ክብል ገሊጹ። እዞም ውድድራት ኣትሌታት ኬንያ ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ብዓብላሊ ዝዕወተሎም ብምዃኖም ከነማዕብሎምን ክንቅጽሎምን ንኽእለሉ ካልኦት ኣማራጺታት ከነናዲ ናይ ግድን እዩ ክብልካ እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ ገሊጹ። ኬንያ ብወገና እዞም ውድድራት ብፍሉይ ኣብ ዞባና ክካየዱ ተበግሶ ክውሰድ ትድግፍ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እቲ ረብሓ ነቶም ውድድራት ክቕጽሉ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ መስሕብ በጻሕቲ ወይ ከዓ ቱሪስትስ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ኣስሚራትሉ። ኬንያ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን እዞም ውድድራት ካብ ኣልማዛዊ ሊግ ኣትሌቲክስ ዓለም ክስረዙ ምስ ተገብረ ናይ ሓባር ጥርዓናት ብምቕራብ እቲ ውሳነ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ሓቲተን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ። ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ሰንበት ክካየድ ተጀሚሩ ኣብ ዘሎ ግጥማት ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይ ንኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ተሳተፍቲ ሃገራት ኩለን ተቐሪበን ኣለዋ። ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ኒኮላስ ሙሶኔ ሓሙስ ንመደበር ዜና ሽንህዋ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩለን ሃገራት መምሕያሻት ገይረን ስለ ዘለዋ ዝተቐራረበ ምፍኽኻር ዘለዎ ግጥማት ክንዕዘብ ኢና ክብል ገሊጹ። ቀዲመን ኣብቲ ሃገር ዝኣተዋ ሃገራት ኤርትራ፣ ቡሩንዲ፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ ታንዛንያን ዛንዚባርን እየን። ሚስተር ሙሶኔ ኣብቲ ውራይ ክሳተፋኣትን ዝነበረ ሃገራት ቁፅረን 12 እኳ እንተነበረ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ናይ ክብሪ ዕድመ ቀሪቡላ ዝነበረ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ከንሳሓባ ምዃነን ምስ ኣፍለጣ ቁፅረን ውሒዱን እቲ ተሰሪዑ ዝነበረ ምድባትካ ዳግማይ ስርርዕ ተኻይዱሉ ኣሎ ኢሉ መንግስቲ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ወፃኢታት ጉዕዞን መገሻን ሃገራዊት ጋንታ ኣይሽፍኖን እየ ኢሉ ብምባዩ እታ ጋንታ ካብቲ ግጥም ከተንሳሓብ ምዃና ምኽንያት ኮይኑ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ዘይምምራፃ እውን ፋይናንሳዊ ምኽንያት እኳ እንተሃለወ እቲ ፌደሬሽን ግን ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃብን። ኣብቲ ኡጋንዳ ብተመሳሳሊ ተእንግዶ ግጥማት ሴካፋ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 መንስያት እውን ኢትዮጵያ ከም ዘይትሳተፍ እቲ ፌደሬሽን ኣቐዲሙ ኣፍሊጡ እዩ። ሚስተር ሙሶኔ ብተወሳኺ ከም በዓል ታንዛንያን ሶማልያን ዝኣመሰለ ሃገራት ፕሮፌሽናል ተጻወተን ሒዘን ብምምፀን ዝያዳ ተቐራራቢ ግጥማት ዘለዎ ውራይ ክገብሮ ኢሉ ካብ ኩሉ ዘሐጐሰኒ ግን ይብል ሚስተር ሙሶኔ ኤርትራ ምምላሳ እዩ። ግጥማት ትሕቲ 15 መንስያት ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣንጊዳ ኣገዳስነት ናይቲ ውራይ ንህዝቢ ኤርትራን ንመላእ ዝዞባን ኣመስኪራ እያ። ኤርትራ ሴካፋ ኣብ ዝዳለዎ ናይ ዓበይቲ ግጥማት ናይ መወዳእታ ዝተሳተፈት ኣብ 2013 ኣብ ኬንያ እዩ ነይሩ። ኣብ 2015 እቶም ግጥማት ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝተኻየዱ ምስቲ ዝነበረ ወጥሪ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ክትሳተፍ ኣይካልትን። ሕጂ ግን ድሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ትሕቲ 17 መንስያት ቀዳም ናብ ኡጋንዳ ተበጊሰን ካምፓላ በጺሐን ኣለዋ። ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ውራይ ትሕቲ 20 መንስያት ሳልሰይቲ ክትወፅእ ዝሓገዘ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ መሪሕዋ ክኣቱ ምዃኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ክገልጽ እንከሎ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ከዓ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ደጊሙ ክኣልያ እዩ። ኣሰልጣኒ ኣለም ሰገድ እታ ጋንታ ካብታ ናይ መንስያት ጋንታ 13 ተጻወቲ ብምክታት ምስ ካልኦት ምኩራት ተጻወቲ ኣዋሂዳ ክትቀርብ እያ ኢሉ ድሕሪ እቲ ስርርዕ ኣንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ኣብ ቀዳማይ ምድብ ምስ ኤርትራ፣ ሶማልያን ጅቡትን ክትስራዕ እንከላ እቲ ካልኣይ ምድብ ንታንዛንያ፣ ሱዳን፣ ዛንዚባርን ኬንያን ዘካተተ ኮይኑኣሎ። ኤርትራ ቀዳማይ ምድባዊ ግጥማ ኣንጻር ቡሩንዲ ሶኒ፣ ካልኣይ ግጥማ ኣንጻር ኡጋንዳ ርቡዕ፣ ኣንጻር ጅቡቲ ከዓ ዝቕጽል ግጥም ዓርቢ ኣብ ካምፓላ ክተካይድ እያ። ኬንያ ኣብ 2017 ኣብ ግጥም ፍጻመ ንዛንዚባር ስዒራ ሻምፒዮን ኮይና ሎሚ ዓመት ነዚ ዓወታ ክትከላኸል እያ። ኣንጻር ታንዛንያ ዘካየደቶ ግጥም ከዓ መኽፈቲ ኮይኑ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ነቲ ምድብ ክትመርሖን ከላ ሱዳንን ዛንዚባርን ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ይቕተል ኣለዋ። እተን ክልተ ቀዳሞት ሃገራት ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ናብቲ ሰሉስ 17 ታሕሳስ ዝካየድ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ክሓልፋ የን። እቲ ውራይ ሓሙስ 19 ታሕሳስ ክዛዘም ምዃኑ ኸ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኣብዚ ንፍጽም። ሶኒ ብሰላም የራኽበና።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.